Zimegonga saa 8 kamili hapa Washington. Msikilizaji popote pale ulipo, na kukaribisha kwa habari za hivi punde kutoka chumba chetu cha habari. Jina langu ni BMJ Muridhi. Karibu. Viongozi mbalimbali wa dunia wameendelea kuelezea azma yao ya kufungua shughuli na biashara ili kufufua uchumi wa nchi zao, huku baadhi yao wakishirikiana na wataalamu wa afya wakionya dhidi ya kukimbilia kuchukua hatua hiyo, kwani huenda maambukizi ya korona yakaongezeka katika maeneo ambako kwa sasa yamedhibitiwa kwa kiasi kikubwa. Kansela wa Ujerumani Angela Merkel anapanga kuruhusu baadhi ya shule kufunguliwa kuanzia tarehe 4 mwezi ujao, sawa na hatua zilizochukuliwa na baadhi ya nchi nyingine za Ulaya. Amesema baadhi ya maduka pia huende yakafunguliwa wiki ijayo. Nchini Canada, waziri mkuu Justin Trudeau amesema hayuko tayari kulegeza masharti ya kudhibiti ugonjwa huo na kuwataka wananchi kuwa na subra. Rais wa Marekani Donald Trump ni mmoja wa viongozi ambao wamekuwa wakieleza wazi nia yao ya kutaka kuona shughuli zikianza kwa haraka, na leo anatarajiwa kutangaza kanuni mpya za serikali kuu kuhusu mikakati itakayofuata. Hata hivyo, wataalamu wa afya wakiwa ni pamoja na wanachama wa jopo la kitaifa ambalo alilibuni yeye ili kutoa mwelekeo wa kukabiliana na ugonjwa huo, wameonya kwamba kufungua shughuli kwa haraka huenda kukawa na athari kubwa. Kumekuwa na vuta ni kuvute kuhusu ni nani kati ya Rais Donald Trump na magavana wa majimbo yote 50 na maeneo yaliyo chini ya himaya ya Marekani aliye na mamlaka ya kutangaza kufunguliwa kwa shughuli za kawaida. Bei za hisa katika sehemu mbalimbali za masoko ya fedha zilishuka hii leo kutokana na kushuka kwa bei katika soko la Marekani hapo jana kufuatia takwimu zisizo nzuri kuhusiana na uchumi wa Marekani. Matatizo haya ya uchumi hayakuwapatia motisha wafanyabiashara wa Asia, ambapo bei za hisa katika soko la Tokyo zilishuka kwa 100.3% na Hong Kong na Sydney kushuka pia. Hata hivyo, bei katika masoko ya Seoul, Shanghai na Singapore zilipanda kidogo kwa wastani wa 5%. Takwimu za uchumi wa Marekani zinaonyesha jinsi hatua ya kusitisha shughuli zote za biashara katika taifa lenye uchumi mkubwa zaidi duniani zilivyoharibu uchumi wa dunia. Kiwango cha biashara kimeshuka chini kabisa tangu kufikia kiwango kama hicho mwaka wa 1946 baada ya vita vya pili vya dunia, kulingana na takwimu zilizotolewa hiyo jana hapa mjini Washington. Chama tawala cha Korea Kusini kimepata ushindi mkubwa kufuatia uchaguzi wa bunge wa jana Jumatano ambao ulifanyika huko nchi hiyo ikikabiliana na changamoto ya virusi vya corona. Matokeo ya awali yaliyotolewa na tume ya uchaguzi yanaonyesha kwamba chama cha rais wa sasa Moon Jae-in cha Democratic kikishirikiana na kingine kidogo vilipata ushindi wa takriban viti 180 vya bunge, na hivyo basi kupata ushindi wa wazi. Chama cha upinzani cha Conservative kikishirikiana na kingine kidogo vilipata jumla ya viti 103. Wachambuzi wanataja matokeo hayo kama ushindi mkubwa kwa Rais Moon, ambaye katika siku za karibuni umaarufu wake wa kisiasa ulikuwa unafifia kutokana na kashifa mbalimbali za ufisadi uliodaiwa kutekelezwa na wandani wake wa kisiasa, kudorora kwa uchumi na pia jinsi alivyoshughulikia uhusiano wa kidiplomasia kati ya nchi hiyo na Korea Kaskazini. Na serikali ya Afrika Kusini imetangaza kwamba itaruhusu baadhi ya shughuli za uchimbaji madini kwenye migodi kuendelea wakati wa marufuku ya nchi nzima katika juhudi za kukabiliana na kuenea kwa virusi vya corona. Kwa mujibu wa kanuni zilizotolewa na serikali hii leo, 50% ya shughuli kwenye migodi hiyo zitaendelea. Awali utawala wa Rais Cyril Ramaphosa ulikuwa umeamuru kwamba migodi iendelee kufanyiwa ukarabati wakati huu wa sitisho la shughuli kutokana na ugonjwa wa corona. Marufuku hiyo hata hivyo haikuwa inaathiri migodi ya makaa ya mawe yanayotumiwa kuzalisha umeme na kampuni ya Eskom. Msikilizaji, ni hayo tu kwa sasa kutoka chumba chetu cha habari. Namuona mwenzangu Idi Ligongo yuko tayari kabisa kukuletea mpango wa kwa undani. Mimi naondoka, jina langu ni BMJ Mridhi, na kutakia usiku mwema kutoka hapa Washington.
kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo katika kwa undani basi tunaangalia yale yanayoendelea katika eneo la ukanda wa Afrika Mashariki juu ya kusambaa kwa virusi vya corona na juhudi zinazofanyika katika mataifa hayo. Na katika sehemu ya pili basi tutaangalia hali ya mgongano wa kimamlaka baina ya rais wa Marekani Donald Trump na magavana wa majimbo mbalimbali hapa Marekani, ambapo rais Donald Trump amesema yeye ndiye mwenye mamlaka ya kutangaza siku ya shughuli zote kurejea kama kawaida mara baada ya nafuu kutokea katika kusambaa kwa virusi vya corona. Ninayokaribisha mimi, jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika kwa undani. Katika kwa undani hii leo basi tunaanza kuangalia hali ya maambukizi ya virusi vya corona katika eneo la Afrika Mashariki, lakini kwanza tuangalie dunia hivi sasa hali ikoje. Mpaka muda huu tunavyozungumza, dunia tayari imeshashuhudia maambukizo ya virusi vya corona zaidi ya 2,116,000, huku vifo vikiwa ni zaidi ya 141,000, na wale ambao tayari wameshapona virusi hivi ni watu zaidi ya 535,000. Marekani mpaka hivi sasa bado yenyewe ndiyo inayoongoza kuwa na maambukizi mengi kabisa, watu wakiwa walioambukizwa ni zaidi ya 651,000, ambapo vifo vilivyotokea mpaka hivi sasa ni jumla ya zaidi ya 33,000, na maambukizi mapya yakiwa ni ya watu 3,162 kwa mujibu wa taarifa ya hivi sasa, huku vifo vikiwa ni zaidi ya watu 740. Uhispania yenyewe ipo katika nafasi ya pili ikiwa na maambukizo 182,816, huku vifo vikiwa ni zaidi ya watu 2,150. Hayo ni maambukizo mapya ambayo ni zaidi ya 2,157, na vifo vikiwa ni watu 19,130. Italia yenyewe katika nafasi ya tatu ikiwa na zaidi ya maambukizi 165,000, huku vifo ambavyo vimeshatokea vikiwa ni watu zaidi ya 21,000. Lakini katika mataifa ya ukanda wa Afrika ya Mashariki, mpaka hivi sasa bado taifa la Kenya ndilo ambalo limeandikisha maambukizi mengi zaidi katika mataifa ya Afrika Mashariki, ambapo hivi sasa Kenya ikiwa na jumla ya maambukizi 234 hii leo, watu 9 wakitangazwa kupata virusi hivyo vya corona, ambapo mpaka sasa watu 11 wamefariki, na hii leo mtu mmoja amepoteza maisha kutokana na virusi hivyo vya corona. Rwanda yenyewe ina jumla ya watu 136 na mpaka hivi sasa hakuna kifo hata kimoja ambacho kimeripotiwa. Halikadhalika Tanzania hivi sasa ikiwa ina jumla ya maambukizo 94, ambapo kwa siku ya leo watu 6 wametangazwa kuwa na virusi hivyo vya corona, huku vifo vikiwa ni watu 4. Ukitoka hapo ukienda moja kwa moja katika taifa la Uganda, ambalo lenyewe sasa hivi liko katika nafasi ya 4 ikiwa na maambukizi ya 55. Burundi yenyewe ikiwa mpaka hivi sasa ina jumla ya maambukizi ambayo yamekwisha tangazwa rasmi na serikali ya taifa hilo, watu wakiwa ni 5, huku Sudan Kusini ikiwa ni watu 4 ambao wameambukizwa virusi hivyo vya corona. Sasa tujiunge na mwanahabari wetu wa Dar es Salaam, George Njogopa, atueleze hali halisi jinsi ilivyo. Njogopa, hebu tueleze nini kinaendelea hapo Tanzania katika mapambano ya kukabiliana na virusi hivi vya corona, na jumla ya kile kinachoelezwa ama kwa swala zima la maambukizi tunajua yameongezeka. Hebu tupe picha kamili hapo.
Naam, kwa kweli Idi, kumekuwa na ongezeko la watu wanaobainika kukumbwa na maambukizi maambukizi haya ya virusi vya corona kama inavyofahamika COVID-19. Na taarifa iliyotolewa hadi wakati huu tunapozungumza, wagonjwa au watu waliopata maambukizi haya wamefikia 94, na hii baada ya Wizara ya Afya ya Zanzibar kutangaza watu wengine 6 ambao wamebainika kupata maambukizi haya. Hawa tunaelezwa kwamba ni Watanzania na maambukizi haya wameyapata hapa hapa Tanzania, hawajawahi kusafiri kokote ulimwenguni. Kwa hivyo mpaka jana kulikuwa na idadi kubwa ya maambukizi yaliyotangazwa na Waziri wa Afya wa Tanzania Bara Ume Mwalimu akitaja katika kipindi cha siku 2 juzi na jana watu 29 walikuwa wameambukizwa, wamebainika baada ya vipimo kuonyesha kwamba wamepata maambukizi hayo, na hivyo mpaka hiyo jana kulikuwa na watu 84 wameambukizwa. Na kwa kuongeza idadi nyingine ya watu 6 waliotangazwa leo na Wizara ya Afya ya Zanzibar inafanya idadi jumla hadi wakati tunapozungumza ili watu 94 washafahamika kwamba wameambukiza, na mpaka sasa watu 11 ndio tayari tunaambia kwamba wamepata afueni na washapona, wakati watu 4 wamepoteza maisha baada ya kuugua ugonjwa huo. Kumekuwa na jitihada mbalimbali zinaendelea kufanywa na mamlaka zilizohusika baada ya kuona kwamba idadi ya maambukizi inazidi kuongezeka kila uchao, hasa zaidi katika jiji la Dar es Salaam ambalo linatajwa ndilo kiini cha maambukizi haya. Kwa kiasi kikubwa wengi wanaokutwa na maambukizi ni kutoka hapa Dar es Salaam. Kwa maana hiyo sasa hapa Dar es Salaam tayari kumeanza kampeni ya kusambaza sanitizer kwa lugha ya kimombo, kama inavyofahamika kwa lugha ya Kiswahili vitakasa. Vitakasa hivi vinasambazwa katika mabasi ya daladala yanayofanya safari zake katika maeneo mbalimbali ya jiji la Dar es Salaam. Na mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam akizungumza leo alionya kwamba kumekuwa na tabia baadhi ya abiria wamekuwa kisusia kutumia hizi dhana, hizi bidhaa za vitakasa. Kwa hivyo amesema yoyote atakayobainika kwamba anapuuzia kutumia vitakasa wakati anatumia usafiri huu atajikuta na naso na mkono wa chuma, akimaanisha vyombo vya dola vitakuwa juu yake, na amrisha makondakta pamoja na madereva kutoa taarifa, kwa sababu katika safari za barabarani kumekuwa na askari wa usalama barabarani, yani traffic. Kwa hivyo wanatakiwa kutoa taarifa, na abiria anaonekana kwamba anapuuzia kuvitumia vitakasa hivi basi atachukuliwa hatua. Na kikubwa kingine, kumetengwa vituo vya afya pamoja na hospitali kama 25 hapa Dar es Salaam kwa ajili ya kutoa taarifa za wale wanaodhaniwa pengine wamepata maambukizi haya, ama mtu anayeshukiwa ana maambukizi anaweza kaenda katika vituo hivi ili kupunguza msongamano wa mtu anaodhaniwa pengine ana maambukizi kusafiri mwendo mrefu kwa ajili ya kupata huduma, hivyo inaweza kafanya anasababisha maambukizi katika eneo lingine. Na hii leo pia Waziri wa Afya Ume Mwalimu ametangaza mkakati mwingine. Mkakati huu unaelezwa kwamba ni wa kutoa elimu hasa zaidi katika mkoa wa Dar es Salaam ambao ndio kiini cha maambukizi mengi zaidi. Waziri Ume amesema mkakati huu utaendeshwa kwa siku 20 wakitumia watu wa matabaka ya chini, mashirika ya kiwango cha chini, kwa maana kwamba watu wanaweza kuzungumza na raia, lakini pia kwa kuongozwa na watu kutoka Msalaba Mwekundu ambao watakuwa kesambaa katika maeneo mbalimbali kwa ajili ya kutoa taarifa au kutoa elimu kwa wananchi kuhusu maambukizi haya na namna bora ya kuweza kujikinga. Na kwa sasa wakipita mitaani, baada ya kuona ripoti kwamba kiwango cha maambukizi kinaongezeka, mazungumzo ni haya haya maambukizi ya corona. Watu wanajali sasa, wanaanza kuvaa barakoa mitaani, na watu kila pale wakipita, matumizi ya maji ndio yanazingatiwa zaidi. Watu kila unapoingia unakosha mikono yako kwa maji na sabuni ukitaka kuingia sehemu, basi kwa kiwango kikubwa kuna hali ya mwamko sasa baada ya kuona kwamba maambukizi yanaongezeka hapa Dar es Salaam.
Shukran kabisa George Njogopa kwa kutueleza hayo. Taifa la Kenya lenyewe bado linaendelea kukabiliana na virusi hivi vya corona, ambapo mpaka hivi sasa watu ambao wameshatangazwa kugundulika kuwa na virusi vya corona wamefikia 234. Lakini mengi zaidi anayo mwanahabari wetu wa Nairobi nchini Kenya, Kennedy Wandera. Wandera, hebu tueleze tueleze hali ikoje hapo nchini Kenya hivi sasa.
Mpaka sasa Kenya imeripoti jumla ya visa 234 vya maambukizi ya virusi vya corona, na Alhamisi ikitangaza watu 9 wa ziada kupata maambukizi hayo kufuatia kufanyiwa vipimo vya afya sampuli 704, na watu 11 kuripotiwa vile vile kupoteza maisha kutokana na virusi hivyo, huku wengine 53 wakipata nafuu na kuachiliwa kuondoka hospitalini, kwa mujibu wa taarifa ya Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta Alhamisi katika ikulu ya Nairobi. Rais Kenyatta vile vile ameeleza kuwa takriban watu 1000 wapo kwenye karantini, huku watu 156 wengine wakiwa kwenye maeneo mengine ya kujitenga. Rais Kenyatta ameeleza kuwa uwezo wa Kenya kufanyia sampuli vipimo vya afya umeongezeka zaidi kwa siku chache zilizopita, na mpaka sasa maafisa wa afya wamewafanyia vipimo vya afya zaidi ya watu 10,000.
Wakenya wenzangu, tuko na shida, na hii shida sio yetu, lakini ni shida ambaye tumeletewa kutoka nje, na ni shida ambaye inakumba karibu kila taifa duniani. Sisi hapa kwetu tumeweka mikakati ya kupambana na huu ugonjwa, lakini ndio tufaulu, lazima kila moja wetu ashikilie pahali yeye yupo. Kuna wengi ambao wanachezea huu ugonjwa, na wenzangu, nataka niwaambie ugonjwa huu hauna mpaka, hauchagui mdogo ama mkubwa, hauchagui tajiri ama maskini, hauchagui mtoto wala mzee, sisi wote tuko hatarini.
Serikali ya Kenya vile vile inaeleza kuwa imebuni mfumo wa kuwakinga watu wasiokuwa na uwezo wa kujikinga, na watu wanaotoka katika jamii maskini walio katika hatari ya kuathirika na virusi hivi, kuwasaidia kujikimu na kuimarisha uwezo wao wa kujikinga. Kenyatta ameagiza Wizara ya Utumishi wa Umma kubuni mfumo wa kukidhi maslahi ya watu walio katika mstari wa mbele katika vita dhidi ya maambukizi ya virusi vya corona. Hawa ni madaktari, wataalamu wa afya na wahudumu wengine wa afya, na mfumo huu unajumuisha bima hususan kwa madaktari katika hospitali mbalimbali. Bwana Kenyatta akihutubia taifa ameeleza kuwa serikali kuu imetenga shilingi bilioni 5 kwa serikali za majimbo kukabili virusi hivi. Fedha hizo zitawasaidia watu wasiojiweza katika jamii kujikimu. Vile vile pia serikali yake Alhamisi imetoa shilingi bilioni 8.5 kwa mpango wa kukidhi maslahi ya wazee na watu wengine walio katika hatari na wote walio na ulemavu. Ni hayo kutoka Nairobi, Idi Ligongo, kwako Washington.
Shukran kabisa Kennedy Wandera kwa kutupasha hayo. Lakini taifa la Rwanda, ikumbukwe juma lililopita ilikuwa katika yale makumbusho au makumbukizi za mauaji ya halaiki ya mwaka 1994, ambapo kama unavyofahamu Rwanda bado inaendelea kuwa na ile marufuku ya watu kutotoka majumbani mwao. Lakini mengi yanaendelea. Hebu tueleze sasa Silvanus Karimena, mwanahabari wetu huyu wa Kigali nchini Rwanda, nini ambacho kinaelezwa hapo kwa hivi sasa juu ya swala zima la namna ambavyo kumbukizi hizo zilivyofanyika wakati huu ambapo mapambano ya virusi vya corona yanaendelea?
Asante Idi. Wanyarwanda wamekamilisha juma zima la maombolezo ya mauaji ya kimbari dhidi ya Watutsi ambalo lilianza tarehe 7 mwezi huu na limalizika tarehe 13 wakikumbuka wanasiasa. Lakini niseme tu kwamba ni juma ambalo kwa kweli limefanyika katika kiwango ambacho si cha kawaida, kwa sababu kama unavyotambua wananchi wa Rwanda wanaendelea kukaa nyumbani kufuatia zuio la serikali la kujilinda dhidi ya virusi vya corona, na mijadala yote, ushuhuda wote, historia yote ya mauaji haya imekuwa ikiendeshwa kupitia runinga pamoja na redio ya taifa na redio nyingine wa shirika. Kwa hivyo leo kimsingi walikuwa wanakumbuka wanasiasa waliouawa wakati huo, kwa sababu walikuwa wanapinga mauaji hayo na itikadi kali ya chama tawala na vyama vingine ambavyo vilikuwa vinaisaidia serikali iliyofanya mauaji ambayo ilikuwa inawatumia wanajeshi wake na wanamgambo wa Kihutu wa Interahamwe. Kwa hivyo kwa kutwa nzima ni kwamba wanasiasa pamoja na viongozi mbalimbali pamoja na wanahistoria walikuwa wanatumia mdahalo kupitia redioni wakizungumzia kilichotokea mwaka huo. Lakini sema tu kwamba wiki nzima kumekuwepo na ushuhuda, waandishi wa vitabu, watu mbalimbali wamekuwa kwa kweli wakizungumzia kutokea kwa mauaji hayo kimsingi. Kwa hivyo niseme tu kwamba ni wiki ambayo imekuwa ikiendelea pasipo kuwa na mikusanyiko, ambapo watu walikuwa wanazoea kukutana, kusononeka, kufarijiana, hayo hayakuwepo isipokuwa tu kufuatilia tu wakiwa nyumbani midahalo pale redioni na kadhalika na kadhalika.
Shukrani kabisa Karimera, na hapo basi tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Tukirejea tutaingia katika sehemu ya pili ya kipindi cha Kwa Undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi cha Kwa Undani, ambapo tunaangalia mvutano unaoendelea baina ya rais wa Marekani Donald Trump na magavana wa majimbo mbalimbali. Kubwa zaidi ni lini hasa Marekani itafungua tena uchumi wake, huku maambukizi ya COVID-19 yakiaminika kushika kasi katika baadhi ya maeneo mbalimbali hapa Marekani, ambapo hivi sasa wanasiasa, wachumi na madaktari wanazungumzia iwapo itakuwa salama katika wiki kadhaa zijazo watu kutoka majumbani mwao na kwenda kazini au mashuleni. Lakini kabla Marekani kuamua ni lini itafunga tena shughuli zake za uchumi, viongozi wa kisiasa wanajadiliana nani ana mamlaka ya kufanya maamuzi, ambapo kile kinachoonekana katika ujumbe wake wa mtandao wa Twitter wiki hii, rais wa Marekani Donald Trump alisema kwamba kile anachokiona ni kwamba yeye ndiye ana mamlaka, ambapo aliyekiandika kuhusiana kile ambacho imekuwa kikielezwa kwa kipindi chote kwamba maneno ya Trump alikuwa hakielekeza kwa kundi la magavana wa chama cha Democrat, ambao wao wanaeleza kwamba kwa namna moja ama nyingine bado wana mamlaka ya kikatiba ya kutangaza kuna lini hasa wanapaswa kurejea ama kufungua mashule, kufungua shughuli kuendelea kama kawaida. Governor Andrew Cuomo wa jimbo la New York pamoja na magavana wengine wanafanya kazi pamoja kuendelea na mkakati wa kupunguza polepole masharti ya kukaa nyumbani katika majimbo yao. Rais Trump anasema uamuzi huo sio wote unatoka mikononi mwao, ambapo alikuwa akijibu swali la mwanahabari mwanzoni mwa wiki, ambapo Rais Trump alitangaza kuwa yeye ana mamlaka kamili ya swala hilo. Kutaka kujua undani wake, nilimtafuta daktari Timothy Sadera ambaye yupo katika jimbo la Georgia katika jiji la Atlanta, na nikataka kumuuliza mfumo wa Kimarekani hapa ulipo kwenye swala hili, mamlaka yako kwa nani?
Labda daktari ungetueleza kwanza kile ambacho kinaonekana hapa Marekani. Kuna mvutano baina ya magavana na Rais Donald Trump juu ya maamuzi ya lini hasa shughuli za kiserikali ama shughuli za kawaida zitarejea. Rais anasema yana mamlaka ya kuamua hilo, magavana wanasema wana mamlaka. Kikatiba ya Marekani ama kimazingira yaliyopo, nani mwenye mamlaka? Hebu tueleze mfumo wa mzima wa Marekani jinsi ulivyo.
Mfumo wa serikali Marekani ni kwamba serikali ambayo ni ya federal ina uwezo kulingana na katiba, lakini haswa serikali za majimbo pia zilipatiwa usawa wa uamuzi. Kwa maana yake sasa rais akiwa ndiye kiongozi wa jumla wa jumuiya ana mamlaka yake, lakini hawezi akakiuka mamlaka ya magavana. Kwa hivyo inapokuja shirika kama ama jambo kama hili linalohusika na ugonjwa huu, magavana wa jimbo wana uwezo mkubwa. Kwa hivyo rais anaweza kaamua lake, lakini lazima kwanza aweze kujadili na magavana.
Kwa nini sasa inaonekana rais Donald Trump anazungumza kana kwamba ana mamlaka?
Jambo ambalo anasisitiza ni kwamba lakini kama tunavyomjua rais wetu ni kwamba hapa anaweza kuamua kusema lolote lile, lakini kulingana na uamuzi haswa kama sasa wale magavana wanatumia sheria ya katiba iliyoko kama sheria, kwa mfano karatasi nambari 39 ambapo iliyosomwa na yule rais wa mwanzilishi James Madison katika mwaka wa 1788 ambayo iliwapatia ilizungumzia haswa sana kuhusu ugawaji na utumikiaji wa mamlaka. Kwa hivyo rais anaposema, pia magavana wanarudi kwenye kipengele hiki ambacho kinasema ya kwamba rais hana uwezo wa kuamua kuhusu majimbo, lakini kuna serikali ya majimbo na serikali ya ujumla. Kwa hivyo hapa ndipo rais anapojaribu kutumia mamlaka haya, basi nao wataalamu wanarudi pale chini wanasema serikali haina uwezo juu ya wananchi.
Kwa mtu ambaye hafahamu mfumo wa serikali ya Marekani baina ya serikali kuu na majimbo, nini ambacho unaweza kutueleza katika mgawanyiko wa nguvu ya rais na nguvu ya magavana?
Mgawanyiko uliopo ni kwamba ni tofauti kidogo na nchi zetu za Kiafrika. Manake serikali ya ujumla ama serikali ile kuu ni ile ambayo imepatiwa kwa mfano mamlaka ya kusimamia nchi, mamlaka ya kutengeneza pesa, mamlaka ya kuamurisha kama jeshi hivi. Lakini pia ikumbuka ya kwamba majimbo yana uwezo ule ule, pia wanajeshi lao, wana uwezo wao, lakini hawataruhusiwa kwa mfano kama sasa kuzungumzia kuhusu kutengeneza pesa na mengine. Kwa hivyo tunapoangalia sasa haswa kulingana na jambo hili ni kwamba kuna ugawaji wa mamlaka ambapo serikali kuu ina jukumu lake na pia serikali iliyo ya majimbo ina mamlaka yake. Lakini kumbuka ya kwamba rais amepatiwa tu mamlaka ambayo hata meya wa jiji anaweza kupinga uamuzi wa rais hapa katika nchi hizi ambazo zimeendelea.
Kile ambacho kimeonekana wakati huu ambapo Marekani inakabiliana na kusambaa kwa virusi vya corona, magavana walikuwa wakishutumu baadhi yao kwamba serikali kuu haiwapelekei vile vifaa ambavyo vimekuwa vikiwa vimepungua katika hospitali mbalimbali. Sasa kwa nini hapa inaonekana viongozi wa majimbo bado wanataka serikali kuu kuwashughulikia ili hali wao pia wana mamlaka?
Tukumbuke ya kwamba serikali kuu ina uwezo na inasaidia, inastahili kuunganisha majimbo yote 50. Kwa hivyo panapohitajika msaada wowote, hiyo huwa pia ni jukumu la serikali kuu. Kwa maana yake sasa hili ni janga, na janga linalokumba, linapoweza kukumba jimbo moja litakumba jingine. Kwa hivyo ndiposa unaona kama yule gavana wa New York, wakati ambapo vifaa vya kupumulia vilipokuwa vinapungua, ilibidi waitishe msaada kutoka kwa majimbo mengine na pia kwa serikali kuu. Kwa hivyo kuna wakati ambapo serikali iliyokuu ndio yenye fedha, ndio inaweza kutawala uchumi wa nchi, lakini serikali zote za majimbo huwa pia zategemea msaada kutoka kwa serikali kuu.
Sasa kuna huu mvutano hivi sasa wa lini hasa serikali ili itangaze kurejesha shughuli za kawaida za hapa Marekani, na mvutano umekuwa ukiendelea. Kwa hali inavyoonekana, nani anaweza akaibuka siwezi nikasema ushindi, lakini kauli yake ikatekelezwa baina ya serikali kuu na majimbo?
Kwa sasa hivi serikali za majimbo zina uwezo. Manake hapa tunaangalia usalama wa nchi. Manake wakirudi kwenye katiba ya mwaka 1788 yasema ya kwamba rais ana uwezo na serikali anayeongoza serikali ana uwezo wa kutangaza. Lakini wale ambao ni magavana wa majimbo wana uwezo kwa sababu ya watu. Wanaangalia watu wa jimbo lako, je, wakoje? Kwa hivyo yule gavana aliyeteuliwa anaweza kuangalia kama hawa ni watu wake. Kwa hivyo panapokuwa na mvutano huu wa nani atakayefungua serikali kwanza, waanze kazi na kwanza nini, hapo tunaangalia kwamba gavana anaadhinika pale, anastahili kutoa uamuzi na mwelekeo. Lakini rais anakuja kwa nguvu kusema kwamba ana uwezo, lakini magavana wengi hawamungi mkono.
Na kile ambacho unaweza kutueleza vile vile kwa masuala ambayo yamekuwa yakiendelea hapa hivi sasa ya Marekani, kwa nini rais bado anaona kwamba kuna hali ya kutaka kurejesha shughuli ziendelee kama kawaida, hata katika maeneo ambayo kwa kweli kwa namna moja ama nyingine bado inaonekana magavana wenyewe wanaona kwamba kibusara inaonekana bado?
Kwa sasa hivi anataka kufanya kwa sababu rais anaangalia uchumi wa nchi. Pengine haswa kwa maoni yangu ni kwamba kuna biashara zake ambazo pia zimeumia sana katika hali hii. Lakini jambo ambalo linaleta utata hapa ni kwamba, je, magavana wanatazama hivyo, wanasema je, tukiruhusu jambo hili liendelee, janga hili litupate tena, tutafanyaje na hatuna vifaa vya kutosha? Na pia serikali kuu haikuweza kuwa tayari, haikuwa imejiandaa vizuri kukabiliana na janga kama hili. Kwa hivyo panapofikia hali ya kufungua uchumi, uchumi wa nchi, bado wangali wanaona ya kwamba tatizo hili la tauni lingali liko katika majimbo tofauti. Kwa hivyo itakuwa ni hatari kufungua milango ama kufungua mipaka ili watu waweze kutangamana tena.
Ukiangalia hawa magavana wengine wametoka katika vyama tofauti, hasa chama cha upinzani na Rais Donald Trump, yani cha Democrat. Je, kwenye hili kuna hali fulani ya mvutano wa kisiasa kwa jinsi unavyoliona hili swala?
Ama kwenye kweli jambo hilo linajitokeza kwa wazi. Ni kwamba kuna ubishano. Na kwamba wale ambao pengine wanaamua wanaona ya kwamba rais ni kama anataka kutumia nguvu, kwa hivyo wanapinga ile ama ule mwelekeo wake. Lakini pia magavana wale wa Kidemokrat pia wanaangalia, wanasema ya kwamba kwa nini anaachilia upande mmoja? Mbona kama ingekuwa ni ulegevu upande mmoja, wanaoadhirika sana ni wale ambao wametoka katika chama cha Democrat. Kwa mfano, ukiangalia upande wa California, wengi wanaumia. California wengi wao ni Democrat. Ukiangalia pale New York, New York ni maeneo hayo pengine ni Democrat ndio wengi. Kwa hivyo unaona pale ndipo sasa wanaangalia, wanasema mbona anaegemea upande mmoja. Hayo ni maoni yangu.
Shukran kabisa Dr. Timothy Sadera. Na hapa ndo tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani kwa siku hii ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo, na shukran kwa kuwa nami katika Kwa Undani ya Sauti ya Amerika.